zāli pļaujošas traktors un jau laukos sagatavotas skābarības ruļļus pēdējā laikā var ieraudzīt arvien biežāk. Zemniekiem sācies karstais lobarības, sienu un zaļbarības sagatavas laiks, stāst agronoms un Latvijas lauka konsultāciju centra Daugavpils birojā vadītājs Gunters Melnis.
Zāle ir saaugusi, viņa šobrīd ir labā kondīcijā, daudz zemnieki jau ir iesākuši skābarības gatavošanu. Vēl viena daļa arī siena gatavošana ir uzsākuši. Laika apstākļi ir labvēlīgi. Es tā domāju, ka būs diezgan ilgstoši saulains laiks, kas palīdzēs sagatavot sienu. Skābarību, es domāju, ka arī šajā laikā ir ērti savākt un sācies ar sienu laiks. Apmēram jau kaut kur nedēļu atpakaļ sācies sienu laiks.
Dažas dienas atpakaļ ir sienas pēdējais nopļauts un gaidam, ka būs. Bet zaļbarība jau sagatavot. 160 laucumās govis. Govī dienā jāpēt kādu 45 kg skābarības. Tad jāreikina uz visām un teļi klāt un vispārējo. Apjoms diezgan liels, jā.
Zemnieks Ainārs Jonāns ar vecākiem jau pilnībā veikuši pirmo šī gada zāles pļāvumu. Lai sagatavot labas kvalitātes sienu un zaļbarību fermē, kurā mīt ap 200 lielopu galvas, bija jāsteic izmantot katra diena. Un laika apstāk arī labvēlīgi lobarības sagatavē, secina Ainārs Jonāns no Sventes pagasta.
Iespējams, tehniski iemesli dēļ tas izdevās šogad ātrāk, to paveiktu, jo zāle ir jāgatavo tad, kad viņa ir vajadzīgajā stadijā stiepļu zāles. Līdz vārpiņai, ka viņi nāk ārā un tauriņzieži līdz ziedpumpuru veidošanās laikā, un tad viss labāko kvalitāti var dabūt. Nu, šogad mēs sākām laicīgi, un es domāju, ka būs laba kvalitāte. Nu, to rādīs analīzes. Zināt sausa saturu, proteīna saturu un citus elementus, un līdz ar to zināt barības devu, kādu pareizi sastādīt. Nu, liels faktors ir laikapstākļi, nav vēlams lietus, kas arī nebija. Līdz ar to, jā, es prognozēju šogad diezgan labus rezultātus. Un sienas vēl žūst, pirmais pļāvums jau tiek presēts rulonos, it kā soli laiku, tā kā, es domāju, arī sienas sagatavosim labā kvalitāte.
Zālē kvalitātei var sekot arī internetā īpašā pļaušanas servisā. Kā katru gadu arī šogad pļaušanas servis dažādos Latvijas reģionos ņem paraugus labarības kvalitātes noteikšanai un sniedz ziņas saimniekiem par zālāju zelmaņiem un optimālāko pļaušanas laiku. Pagaidām viss liecina, ka labarība šogad būs kvalitatīva, atzīst Gunters Melnis.
Zāle šogad ir saugusi normāli, jo bija gan mitrums, bija gan drusku sausums, bija tur tas periods, kad bija vēsāks, tad tā kā viss apstājās un negribēja īsti augt, bet pēc tam atkal saņēmās un zāle ir augusi labi. Tie, kas ir mēslojuši zālājas un sējuši, tiem kvalitāte neizpaliks. Katrs varēja gan tehniku sagatavot, gan arī laiku izvēlēties, kad viss precīzāk un labāk ir uzsākt šos te lobarības sagatavošanas darbus. Mums mājas lapā ir pļaušanas servis, ieejot tur iekšā, var redzēt, kādi Latvijā, kurā vietā ir šie te pļaušanas apstākļi un zālāja, teiksim, kondīcija.
Lauksaimnieki cer, ka vasara zālājiem būs labvēlīga, un šogad izdosies zāli nopļaut vēl vismaz pāris reizes, saka Ainārs Jonāns.
Noteikti, ka vēl būs vēlams jau vairāk nekā divi, kā kuru gadu ir gadi bijuši, ka var arī četras reizes nopļaut, bet tas ir ļoti reizes gads, bet nu divas, trīs reizes, ka pļaut, tas ir labi.
Šogad sagatavot pēc iespējas kvalitatīvāku lobarību, kā atzīst lopkopības speciālisti un paši piensaimnieki ir īpaši būtiski. Mazinoties piena iepirkuma cenai, nopietni jārēķina saimniecības izdevumi un ieņēmumi. Viena no lielākajiem izdevumiem lopkopībā ir tieši par barību. Un jo labāku un kvalitatīvāku barību izdosies ievākt, jo labāka būs arī piena kvalitāte un taupīgāka saimniecība varēs saimniekot ziemā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.